Gettler Adatlıq Radiyosu.
Et parmi elles, le groupe français Bouygues qui a construit le palais présidentiel.
Türkmen prezidenti Fransa resmi safarını cemledi. Xabarlar bunluq programımızın başında bu safarı Londonlu ekspertin teyinini verər.
Неизвестно, почему так долго тянул Гурбангулы Бердымухамедов с посещением Франции.
Туркменистан Дәүләт статистика идарәсенең башлыгы дөйеплү кемчелекләр өчен иштән башадырды. Әйтәм бе новаттагы кадр чалышыгымы яда доğurдан статистиканың арада тетелярмы?
Открытая статистика – это принцип развития демократии в стране.
Бу арада анализ макарамызны беләсеңез. Халк тест тапкорны Туркмен дәүләт һәм интернет адатлыгы. Бу урдагы кыенчылыклар барыда ерле сыенчының фикер карашлары белән таныш эдер. Туркменстанның алтын асыр мобиль телефон ара катнашып керханасы өз хезмәтләренең нархын арзанлатты. Бу арада һәм ерле хабарчымның мәгълүматын эстерер. Программаны Прагадагы студиядан мен Йоксын Аннурван алып барырмын. Толкынларымыздан айрылмаң. Hormatly dinleyijiler, Türkmen prezidenti Fransa ilkinji resmi saparyny jemledi. Bu saparyň dowamyny iki ýurdun arasynda 6 sanly hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekilenini gaýdylar. Türkmen döwlet habarlary Parijde geçirilen gepleşikleriň Türkmenistanyň we onuň lideriniň ulag raýyny tasdiklanýanyny ýazýar. Ýöne bu sapar Fransuz medeniýetiniň kenir ünsini çekmedi. Sol ruhatta devlet telekanalı olan Frans 3 Berdimuhammedov'un saparı varı da veren röportajını Türkmenistan'ın hakiki yağdayı. Adam hukuklar ile bağlı problemler varı da kıyısa da bolsa kurulun etti. Türkmen prezidentinin Fransa'dan saparı varı da Londonlu postsovedi eksperti Aleksandr Naradeski'nin komentariyasını nazar hudayı verdiklerinden lalim.
Неизвестно, почему так долго тянул Гурбангулы Бердымухамедов с посещением Франции.
Нем шундур Гурбангулы Бердымухамедов Франция сапарыны ийде чектирипти. Йоқса Туркмен президенти Николай Саркадидин чакырылыгы 2 жыл мындан өң алыпты. Белки ашавалы кызыклындырыган Набукко проектине Франциянын көнү катнашмаянлыгы таасир этирендир. Яна бир жагдай бар. Парижде атлы лидерлер, жолбашчылар ислефислемесе адам укуклары маселесинен сопуп аман утулуп билмейерлер. ССКП МК-нын баш секретарлыгына сайланандан соң Михаил Горбачев биринчи керек Парижге келенде СССР-де адам укукларынын бодурушу арасында гурулуңдар болупты. Гуманитар ордон проблемалары болон көп юрттардын жолбашчылары шейле якымсыз порсотлору баштан кечириптилер. Түркменстан менен баглы жагдай эми кадырдан чыкмады эле. Тараплар элбетте эфасын фи иктисадый катнашыкларга бердилер. Чүнки Франция Евросоюздун эң эфас агдарларынын бири. Париж менен катнашыклары өсүрмөк, француз фирмалары менен көрүш шартнамалары баглашмагы, дүйнөнүн корпоратив системасы менен катнашыклары жолу коймагы ашабат үчүн улу мүмкүнчүлүктөр ачыйар. Şonuň üçin esasy ministrliklerin ýolbaşçylary türkmen delegasiýasynyň düzümine Parijä geldi. Ministrleriň atlarynyň arasynda 10 ýyllyklaryň dowamyna häkimiýetiň kölegesinde saklanyp gelen, şol bir wagtda da häzirki prezidente iň ýakyn durýan adamlaryň biriniň ady peýda boldy. Ol ykdysady kömekçi öz wagtynda halkara metbuatynda Niýazow'un gadnaşçysy atlandyrylan Aleksandr Jadan. Käbir habar terişdelerinin belleşi ýaly Jadan delegasiýanyň düzümine Parijä prezident administrasiýasynyň baş tutan hökmüne gelipdir. Ol 10 ýyllyklaryň dowamyny Niýazow'un hökümdarlyk eden ýyllary aman saklanyp Abatlığını tere prezidentin yanına almayı başarın adam. Yurdun köp sanlı kommersiya sırlarına şerik bu çinovnigi haysi doğa gora saklayar deyip Postsovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Naradeski komentariyasını devam ettiriyar.
Но одним лишь экономическим уклоном визит туркменской делегации во Францию не ограничился.
Türkmen delegasiýasynyň Fransiýa sapary diňe bir ykdysady ugur bilen çäklenmedi. Ýeni Türkmen prezidenti gelmedinden öň adam hukuklaryny goraýan halkara guramalar Türkmenistanyna adam hukuklarynyň ýagdaýyny maslahatlaşmak mümkinçiliginden peýdalanmagy Fransiýanyň prezidentini çagyrypdylar. Bu arasında hususan Ferheti Reportyorlar Guramasının baş sekretari Jean-François Julliard çıkış edipti. Ol beylikli meseleler bilen bir katarda Evrosoyuza ağday yurtların hükümetleri Türkmenistan'ına adım hukukları problemasını göz yum partnerlik hem hizmettaşlık varasını alalaşıga gol çekişip gımmatlı vakti hem teasir rıçağı ellen gidirdiler. Türkmenistan'ına adım hukukları boyunca yağdaya olan katnaşıgı ütkötmelliyipti. Fransiýadaky Adam Hukuklary Ligasy, Human Rights Watch, Adam Hukuklarynyň Halkara Federasiýasy, Serhetsiz Reportýorlar Guramasy, Fransuz hem beýleki Ýewropa hökümetlerini Türkmenistanyň prezidentiniň şu aşakdaky işleri ýerine ýetirmegine aýak diýmäge çagyrypdy. Ähli siýasy tutsaklary hem wujdan ýetirlerini azatlyga çykarmak. Siýasy ähengler bilen türmelerde saklanýan tutsakların ählisiniň işine ser etmek boýunça umumy milli açyk proses gurnap, olaryň anyk sanyny kesgitläp, gazapyl daramanyň pidasy bolanlara kompensasiýa kepillendirmek. Studentlerin, grajdan aktivistlerinin ve apolisiya wekillerinin garnaşlarının hereket azatlığını girdilen çäklendirmeni yatırmak. Aktivistlere, cemgeçilik kuramaların azalarına, jurnalistlere, iyidarlanmalardan korkman erkin işler yali mümkünçülük döretmek. Karışsız sinçilere, hususanına Birleşen Milletler Uramasının sinçilerine yoğurdu. Şolsanına türümelere barıp bilmegi üpçin etmek, çünkü olur Türkmenistan'a varmak için ruhsat almağın zirurduğunu ihtiyarlar. Ýene şu meselelerin fonunda Türkmen prezidentiniň wizity başlandy. Habar serişdeleriniň maglumatyna görä, bu temalardan barbir gutulup bolmazlygyna göz ýetiren Gurbanguly Berdimuhammedow öz beýannamalaryny Sapar Muratniýazowyň gazaply awtoritar dolandyryşyndan soňky döwür Türkmenistanyna adam hukuklary bilen bagly ýagdaýda käbir gowlaşmalaryň bardygyny mälim edipdir. Bu arasynda metbuatyň diplomatlarça seslenmelerine görä, Türkmenistanyň hem Fransiýanyň prezidentleri Eurosoyuz bilen Türkmenistan arasında adam hukuklar teması boyunca diyalogun devam edişine kanagatlanma bildirtirler. Şol diyalog yurttaki real yagdaya nähil täsir etirer. Yurdun yönüköy grajdanlary haýsydyr bir netijeleri haçan duýar diýip postsovet döwletleri boyunca ekspert Aleksandr Naradeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Ощутят ли какие-то результаты рядовые граждане Туркменистана? И когда?
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde awtoryň özüne degişli. Türkmen habar serişdeleri Türkmenistanyň statistika boýunça döwlet komitetiniň başlygynyň ornasarynyň işden aýrylanyny habar berýär. Ýetim statistika komitetiniň ýolbaşçysynyň işden aýrylmagyna näme sebäp boldy? Aslynda statistikanyň jemgyýetdäki rolu näme diýip barat? Bu arada Moskwada habar çymyl gödelin taýýarlan seýini dinläýärli.
Türkmenistanyň statistika komitetiniň işindäki tahkik kemçilikler barada maglumat berilmedi. Öz nawatynda käbir sensiýalar garaşsyzlyk ýyllarynda statistikanyň ýurty bolup geçýän siýasy ykdysady prosesleri hakykatdan daşlaşdyrmak funksiýasyny ýerine ýetirýän edara öwrülip, hatda iradyň hakyky sany işlerinde ýurty bolýan tebigi betbagçylyklar we ýol hirakçylyklary boýunça maglumatlara çenli ýaşyrylyp gelinenligini belli ýerler. Türkmenistan boýunça bilermen Artýom Ulanyanyň pikirine görä statistikanyň ýöredilişi boýunça Совет дөрүндө орношан тежрибелер юрта шууна ченли давам эдер.
Нормальной статистики в том смысле, как мы привыкли её видеть в других странах.
Белек юртларда болшиялы кадалы статистика түркмен саны йок дениялы. Муну көрмөк үчүн юрдун ила саны, чыгмал ресурслары сенагат дережеси боюнча статистиканын жүрүдүлүшүнө фин этмек жетерлик.
И по демографии, и по сырьевым ресурсам, и по промышленному производству.
Türkmenistanyň ilat sany boýunça çap edilen iň soňky resmi maglumatlarda ýurt ilatynyň 6 million 786 adamdan ibaratdygy aýdylypdy. 2006-njy ýyldan soň Türkmenistanyň ilat sany barada ýerli habar beriş serişdelerinde maglumat berilmän gelýär. Şol bir wagtda soňky ýyllarda Türkmenistanda köpçüligiň dikkatine getirilýän resmi sanlar ozalky ýyllara garanda belli bir derejede köpüldi. Hususan da büdjet işgärleriniň ortaça aýlyklarynyň, pensiýalaryň we beýleki sosial töleglerini mukdaryny, guruluşyň obýektleriniň Türkmenistan'ın bahatına ve kabir daşar yurtlı kampanyalarının Türkmenistan'da malaşırayan proyektlerinin narkına değişli sandır. Önküsüne garanda xas köp berilyer. Yurt bircetine değişli kabir mağlumatlar ve yurdun umum iqtisadi ösüşü hem pudaklayın ösüşünün depkini varada hem görküzücüler köpçülüge el yeterli. Emaretmi görküzücüler esasında yurdun haqiqi yağdayı varada şuğun küneçenli netice çıxarıp bolmayanlığını hem sençiler aydiyarlar. Bunun sebebini Türkmenistan'ın önkü resmisi Nur Muhammed Hanamov şeyle düşündürer.
Yine bir mesele getireyim. 2009 yılı Mart'ın ayağından yılın sonuna çenli Türkmenistan'ın tebiği gazi satılmadı. Gaz satılmasa da geçen yılla bize ötüş plançı değildi. O ne ahili oluyor? Bücretin 70-80% gaz satılıp çoğunluğun dolarlıya miktarı.
Kedirki vaxta köpçülüğü kızıqlandırıyan emma resmi taydan mağlumat berilmeyen uğurların arasında xüsusandı medicinani, şolsandı yokunç keseller, veç, spit, hem neşekeşlik kulan bağlı yağdayı Türkmenistan'ın yaşayıcılarak zayarlar, yurdun gaz ve beylikü tebiği baylıklarından geliyen girdeyciler ve onların sarp edilişi hem köpçülükte soruq dörü diyen meselelerin bir olup duruyar. Türkmenistan'da bu uğurlara degişli mağlumatlar nem için berilmeyer. Artem Olunyan'ın sözlerine göre kabir statistik mağlumatları devlet sırı olup duruyar.
Прежде всего то, что, конечно, ряд статистических данных является государственным секретом или государственной тайной.
Кәвір статистик мағлуматлар көп юрты дөулет сыр хасаплын яр. Емма Түркменстана кезек келінні тұтыш статистиканың дөулет сыр болып тұрияны варыда пікір дөрі яр.
Государственной тайной является практически вся. Статистика.
Нур Мухаммед Ханамов статистика мәгълүматларының көпчілігі ел yeterliligining чаклендірілмегі юртақи проблемаларын үстіне яшырмак мақсадына көніктірілер деп белгілер.
Ол Ниязов дәуірінен қалған кесел. Неме үшін десеңіз, о дәуірде Ниязов түркменстанның ха өз баштап болулымыз әрі. Біздің һәмме қадымыз гүләле үллік. Тас төрегіміз яқына қоңшылары ченні, солар ялы ервет кесел, йоқынч кесел бар болса, шодаттары ченні бізде жоқ. Biz şeyle bir kovu yaşayar, benim yurdumuz şeyle bir kovu yurt, hiç bir ervet keseller bizde yok deyip şunayalı yalan çözülen öz özlerini köşeştiriyorlar hem halkara cemiyete bizim yurdumuz gülale vurluk deyip ayıtacak oluyorlar.
Nur Muhammed Hanamov problemanın üstünü yaşırmaklığın yağdayı hasım ağırlaştırıyanlığına ünsü çekti.
Neşe keşli halk görümüzü. Ol baytap eyleki devletlerden beter ahirin Türkmenistan'ın yağdayı. Bu yerde çok girilecek olup ya adamlar öz korkusuna, öz sağalarının çok yekeline girler. Asık değerli, gizli doktorlara ertip kutulacak olup etkiyen hareketleri. Bu zatlar dine yağdayı erbetleştiriyor ahire. Utanıyan olsan, adım çıkmaz yer nimetten anonim edip oluyor bu zatlar. Dünyada yetiniyen zat, praktika. Ulu praktika varına Avrupa devletlerine mal korsak.
Artem Olunyan yurtta statistikanın yöredülşi ve statistika mağlumatlarının köpçülüğü için el yeterliliği esasında yurtların açıklığına baka birliyenliğini belledi.
Открыты статистики – это принцип развития демократии в стране, поэтому именно по этому факту.
Statistikanın açıklığı yurtta demokratiyanın ösünün prinsipi olup duruyor. Şunun için bu faktör esasında yurttaki protestler barada netice çıkarılıyor. Yurdun siyasi yağdayına baka berilenine de statistikanın el yeterliliğinden uğralınıyor. Sebebi cemiyetin açıklık derecesini hem görküzüyor.
Подчеркивающий степень открытости общества.
Деп Артем Улунян айтты.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada habarçymyz göderilýär.
Türkmenistan'da biznes edýän aýal gyzlar üçin zerur şertler yeterlikmi? Eýtem oğan sağlı denanlaryň biznes etmek üçin mümkinçiligi barmy? Türkmenistan'ın oba yerlerinde ýaşaýan denanlaryň sosial durmuşy nähili? Şu we beýlik temalardan taýýarlanan maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz Denan Dünýäsi programmamyzy duşumyzdan geçirme. Programmam hepdeniň çärşenbe günü Aşgabat wagty bilen agşam 20 sagat 5 minutda, 21 sagat 35 minutda, penşenbe günü ýerden 8 sagat 5 minutda efire gidýär.
Gepleýär Alaatly radiosy. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň häkimet çalşandan soň ýylatyň internet el yeterliligi giňedi. Köp adam internetli boldy. Bu ýagdaý Türkmenistanyň dünýä açyljagy baradaky umyt arzuwlary suglasaşdy. Şol wagtda türkmen hökümeti internetiň düşmanlarynyň arasynda görkezilýär. Bu ýagdaý Alaatly radiosynyň internet saýatynyň türkmenistanly okuwçylarynyň öňünde hem käbir kynçylyklar döredýär. Aşgabatlı Alican Devletov bu yagdaý barada biziň azat-habar.com internet saýdymyza bir makala ýollapdyr. Şol makalanyň gysgaça mazmununy Gunç Gereden dinläýin.
Täzil gijeti Aşgabatda ýerin ýrynanyny ertesi gün iýilin soňuny töregimdäkilerden eşitip galyşym ýaly azat-habar.com saýtynyň türkmensanyna 26-njy ýanwarda blognynyň hem geçildim. Şol gün seher bilen dükana baryar kam gonşym öňümden çykyp azat-habar.com'un düýünden bäri blognynyň aýtdy. Gonşymyň sözlerine men haýran galdym, çünki saýta düýün özüm giripdim. Ýöne şonu da gonşyma belli bir jogap berip bilmedim. Şol gün wagtda internet kafe bar gördüm. Azat-habar.com'a arkyn girdim. Dil kursum tamamlanandan soň ýerden öňümden çykan gonşymyň öýüne baryp Oňa çalyşdyp çatma ýykmaly däligini aýtdym. Ol bolsa maňa öz kompýuterini açyp internete girip özüniň aýdylanyň ýalan däligini suwut etmekçi boldy. Ol saýt açylmady. Gonşymyň Explorer açyp adresi güni azat-habar.com diýip ýazmagyna geň almakdan ýaňa agdyma tas uçuk gaýnapdy. Aho, biýdip kim azat-habar.com-a girýär diýip men oňa azgyrlanmy duýman galym. Soňra men gonşymy öz usulym görkezdim. Şundan soň sayt problemasy açyldy. Gonşym meniň bu usulyma haýran galdy. Türkmensany ýaşyr internetiň hyzmatynyň örjedip peýdalanýarlar. MTS-iň internet hyzmatlarynyň soňky döwürde el ýeterli bolup başlamagy türkmen ýaşynyň arasynda internetden peýdalanýarlaryň sanyny juda arttırdı. Yaşır dürlü saytlerlen qızıqlanýarlar. Şol sanı adat xabarını xot komilen hem. Soňky döwürde yaşaryň arasynda bu sayta bolan qızıqlanma gün geçdikçe artıp başlady. Saytda ýazylan objektiw materiallary yaşır öz kommentariýalaryny ýazyp aktiwlik görkezýärler. Ýöne yaşır adat xabarını xot kom saytyny diňe proxy serwerleriň üstünden girýärler. Munun hem sebäbi olar, käbir kişileriň näme üçin bu taýda girdiň diýip suwaly özlerine beräýmek mümkinçiliginden gaçmak üçin şey diýerler. Proxy server saýtlary internetden peýdalanjyny girýän saýtyna bukup salýar. Şonuň üçin hem Türkmen.com'un käbir saýtlary bloklanandygyna garamazdan proxy serwerleriň üstünden bloklanan saýtlaryň islenigine girmek bolýar. Proxy server saýtlary bolsa internetde juda köp. Diňe Google-ın özünde proxy saytlarının 30 mingden oragy bar. Google proxy server diýip ýazan wadyňa müňlerçe usuly hödürlýär. Google-dan başga da internetde ýene ýüzlerçe gözlek motorlarynyň bardygyny hem gepin gerisine görä agdak gelsek artyk bolmasa gerek. Azat-habar.com saýty bloklarlaryň maksady türkmen ýaşlaryny bu saýda girip alternatif informasiýa çeşmesinden kesmek islapdylar. Ýöne olaryň islän zady amala aşmady. Çünki bu saýta girýän ýurdun geljek bolan progressiw pikirli ýaşlar proxy serwerleriň üstünden ýene girmeklerini dowam etdirýärler.
Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly Alijan Döwletow'un Türkmenistan'daki internet kıyınçlıkları aradaki makalasının kıyıskaça mazmununu dinlediniz. Bu makalanın doğruluğunu azat-habar.com'dan okap bilersiniz. Türkmenistan'ın internet, mobil telefon hizmetlerinden peydalanayanların barka köpüleyenini kaydılayan. Koloydu Aşgabat'tan bu meseleyle nuali yine bir tədil geldi. 6 asır mobil telefon ara katmış kerhanası öz hizmetler için nırıkları arzanladıktır. Bu arada Aşgabatda kavarçımız Murat Kurban'ın verecek kurulumunun lalim.
Birinci fevralan başlap, 6 asır mobil telefon ara katmış kerhanası öz hizmetler için nırıkları arzanladı. İndi 6 asırdan çıkış canlar için köyünü pullu 500 mana, denominirlerin pullu 10 tenge. Şehir ve şehirleri ara katmış ulgomlu çıkış canları 1 minut için 600 mana, denominirlerin pullu 12 tenge tölemeli. Şeýle de video jaň hyzmatyny hem hödürleýändik wada billeş berdiler. Giriş we çykyş video jaňlar 1 minut üçin 1000 manat ýa-da denominirleriň pullu 20 tenge. 3G internet narhy hem giriliýändik wada bu billeşde aýdylýar. 3G arkaly GPRS hyzmatyna biriktirilmek üçin 25 000 manat denominirleriň pullu 5 manat tölemeli. 1 GB maglumat üçin töleg 350 000 manat denominirleriň pullu 70 manat. Bunu häzirlikçe MTS'in koydurulan şeýler hyzmatynyň narhyndan çala ardan. Ýene de bellemeli zat, o da öňkü narhda janlar 10 sekunddan soň narhlandyrylan bolsa, indi 4 sekunddan narhlandyryp başlanýar. Elbetde göräme 10 sekund hiç saat ýalyk hem bolmagy ihtimal, ýöne müşteriler öňler şol 10 sekundyň dowamyny Maňa jaň et ýa-da plan ýerik çyk diýip ýetişýärler. Käwirler bolsa bir näçe ýerde iýilýärini jaň edip aýtjaklaryny hem aýdyp ýetişýärler. Bu ýagda ýene de bir gelek türkmen sanly mobil telefon ara gatnaşygynyň nyrk taýdan entäk ýeterli däldi nur görýär. Finçler artmasyň öz nyrklaryny aşak düşürmegi bilen onuň müşterilerini sanynyň artmagyna getirýär diýip çaklaýarlar. Emma onuň konkurenti MTS-iň hödürleýän hyzmatlarynyň fiilini hem de müşterilere hyzmat edişini artın asırınkıdan qovduğunu iyileşler mi aydiyarlar. Aşgabatlı iyileşimi nazar hem artın asırın müşterilerle işleyişinin qovuşoktuğuna aydıp şeyle deydi. Müşterilere hizmet etmekte MTS öngde var ya. Bu kampanyanın ofislerine baranında ödün han yerli duyarsın. Qiynansak da artın asırın işgarlarının öz müşterilerine karayışları Sovet devrinin kaç alımdaş ediyar. Olur müşteri elmadama mağamla diyen prinsiplen işlemeyarlar. Qara bu edaran menejment uğru pez. Bağlar iqtisadiyyatında müşterilerle işləyip oňarmaklyk, isvenlik bir biznesin şoglu bolmagynyň kepili. Elbette häzir türkmen mobil ara gatnaşyk bağlarını yeterlikli konkurensiýanyň bolmagynyň artyn asyryň bu kemçiligi onuň işine entäk ödeýän täsir etmeýär diýip nazar sözünjemledi. Finçlaryň belleşleri ýa-da türkmen informasiýon tehnologiýalarynyň bağlarında häzir kuwat Orsiýadyň MTS kompaniýasy öňde bar ýa. Mälim bolşýaly bu kompaniýanyň müşterileriniň sanynyň 1,5 milliondan geçendigi barada birki aý mundan ozalyp habar berilipdi. Geri gelen aýsak türkmen informasiýon bazaryna 3 tany kompaniýa hereket edýär. Olar Altyn Asyr mobil telefon döwlet kompaniýasy, Türkmen Telekom döwlet kompaniýasy hem de Orsiýadyň MTS kompaniýasy. Türkmen sanaky informasiýon tehnologiýalar arkaly hödürlenýän hyzmatlaryň fiilinin pesligini hem de giyin ilat köpçülüğüne dolu eleterli bolmadılığının sebepleri siyinçiler bu pudokta dörüdülen emeli monopolyalardan görüyorlar. Yerli siyinçi bu arada şeyle dedi. Bizde informasyon bağlar dolu farmerlenen o. Hazır ki hareket edilen kampanyalar emeli dörüdülen monopolyalar. Adalatlı konkurensi bolmansın. Bizde informasyon teknolojileri arkalı hüdürlenen hizmetlerin fiili de pes ilat köpçülüğüne hem eleterli değil. Doğru MTS ölmüş dörüdülenin sağının artýandygyny aýdýar. Meniň özüme bu kampaniýanyň hyzmatlaryna dolup peýdalanyp bilem o. Ören wajyp bolaýmasa mobil telefonumdan jaň edem o. Gymmat bolýar. Internet hyzmatynyň hem bahasy gymmat hem de hili pes. Elbetde türkmen informasyon bazary liberal bolup onuň başga da firmalar bolsa, onuň bu ýagda ýutgardy. Bu urda biziň türkmen telekeçilerimize hem işlemäge mümkinçilik döretmeli. Sebäbi ara gatnaşyk ulgamy, strategik ähmiýetli pudo. Bu pudo daşary ýurt kampaniýanyň dolu monopoliýasyny bermeklik döwlet howpsuzlygyna hem zeper ýetirmegi ähtimal diýip yerli siýinç aýtdy. Döwlet emeli monopoliýalar arkaly objektiw informasiýa almakda hem senzuranyň döredýändigini käwir siýinçler belleýärler. Hususan internetdäki türkmenistan barada informasiýa berýän käwir saýtlaryň blokirlenýändigini ýeldeşlerimiz aýdýarlar.
Hormatly dinleýijiler, Aşgabatdan Murat Gurbanow dinlediňiz.
Türkmen sanaky we halkara arenasyna siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathabar.com. Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azathabar.com.
Kepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamyň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan Ýogşan Anna Urban alyp barýar. Programma Gonçkere redaktorlygy edýär. Habarlar günnelikimiziň 2-nji bölüginde Eýran we onuň dagwaly ýadra programmasy, Kazagystan hem onuň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklygy we adam hukuklary barada görnüň eder. Postkommunist sarsgynlary we ýylatyň saglygy Türkmenistanlı bağlıkçılık puğdağının ve medisina hizmetinin problemleri varada hem mağlumat veririz. Saatlar kesmeden son Allah'ın radı rahimden haberler dinlersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.